cyklistický závod míru, fotbal, hokej nebo příjezd kosmonauta Vladimíra Remka do jeho rodného města. Z toho všeho posluchačům přímo do vysílání reportoval Pavel Kronajzl. Jedna z osobností historie Českého rozhlasu České Budějovice bude už za okamžik speciálním hostem našeho dnešního dopoledního vysílání. Začneme už za okamžik, tradičně hned po písnice. K poslechu zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je bývalý redaktor, sportovní reportér a taky sloupkař naší stanice Pavel Kronajzl. Pavle, vítej po čase opět ve studiu, ve kterém to dobře znáš. Dobré dopoledne.
Přeji dobré dopoledne, jak tobě, Matěj, tak posluchačům samozřejmě.
Moc krát díky. Jak vy, milí posluchači, dobře víte, celý tento týden ve vysílání připomínáme výročí 80 let naší stanice, tedy Českého rozhlasu České Budějovice. Jak se tak dívám na Pavla, Pavel jenom tak souhlasně zamyšleně zakýval hlavou. Je to opravdu 80 let a právě Pavel Kronajzl patřil dlouhá léta mezi osobnosti, které se v éteru objevovaly velmi často. Pavle, můžeš posluchačům popsat, jak ses vlastně do rozhlasu dostal, protože já vím, že jsi byl, pokud mám správné informace, velmi mladý. Bylo ti snad 19-20 let, tak nějak.
No, řeknu to velmi jednoduše. Já jsem 27. května roku 1970 maturoval a 1. června téhož roku jsem nastupoval jako redaktor ELEV do Československého rozhlasu České Budějovice, takže skutečně mladý, to je pravda. Já se ale dostal k tomu, jak se říká, k slepým houslím, úplnou náhodou. Já původně jsem chtěl být námořní důstojník. Zajímal jsem se o studium na Námořní akademii, bylo mi vysvětleno, že já a matematika nejsme kamarádi a když nejsme kamarádi my dva, tak s náma nebude kamarád ani navigace, ani meteorologie, protože všude se musí počítat a to jsou hlavní předměty na této škole, takže nemá cenu, abych se tam vůbec hlásil. Druhá věc, která mě bavila, byla historie, takže jsem chtěl jít na archeologii, jenomže to se studovala, možná, že je to ještě i dneska tak, půl roku v Praze ve škole a půl roku na egyptských vykopávkách, co by kopáč, machr s lopatou a tak dále, prostě študáci tam pracují fyzicky, manuálně na těch vykopávkách a Egypto to bere, jsme kamarádi, ale tenkrát jsme kamarádi nebyli, takže se archeologie u nás neotevírala. No a tím pádem, že půjdu tedy na brigádu a po roce tu archeologii zkusím. No a do toho přišla moje maminka z práce a přinesla tehdejší Jeho Českou pravdu. A tam byl inzerát, že Československý rozhlas Studio České Budějovice vypisuje konkurs na post redaktora Eléva. A máma mi říká, nechceš to zkusit? Já jsem říkal, hele, to by bylo dobrý, my jsme bydleli v Mánesovce, což je tady za rohem od rádia. Tak jo, tak jsem na konkurs šel, to bylo někdy v dubnu 70. roku. Udělal jsem ho, vyhrál jsem ho a byl jsem přijat s podmínkou, že musím udělat maturitu. No a maturitu jsem udělal, nastoupil jsem do rádia, no a pak tady se to kotrmelcovalo tak, že jsem se za velice krátkou dobu dostal do hlasatelny, z hlasatelny potom do redakce, z redakce na redaktora sportu, po čem jsem toužil a to se mi povedlo, díky prohazovačkám tady různým na místech. No a skončil jsem tam, kde jsem skončila od roku 1980, ano. Po 10 letech jsem začal komentovat sport. To znamená nejprve hokej, pak když fotbal postoupil Budějský do první ligy, tak taky to. No a pak další sporty, zmínil si závod míru. Já si pamatuju, že jsem dělal i baseball, to jsem si dokonce musel koupit pravidla, abych vůbec se v tom vyznal. Mm-hmm.
No, opravdu spletitá, ale zároveň velmi, velmi hezká dráha, ale předpokládám, že si musel mít k tomu rozhlasu určitě nějaký vztah už předtím.
A jo, rozhlas jsem poslouchal, samozřejmě, my jsme měli dráťák doma, to tenkrát byl dráťák v každé městské rodině, protože to bylo jediný rádio ve městě, který se dobře poslouchalo. A já jsem ho vymontoval z té bedinky a namontoval jsem si ho ze spoda, ten reproduktor s tím ovládacím knoflíkem pod Válendu. No a poslouchal jsem v podstatě celý noc, je tam hrálo rádio furt.
Náš milý kolega, sportovní redaktor a reportér Kamil Jáša o tobě často mluví jako o svém velkém profesním vzoru. Tak se zeptám, kdo byl tvým profesním rozhlasovým vzorem? Pokud bych si mohl tipnout, tak bych se skoro vsadil, že to byl Ludvík Milštajn.
No samozřejmě, Ludvík Milštajn byl nejenom mým vzorem rozhlasovým, ale také velkým kamarádem. Ten mě v podstatě k toho sportovní reportáži přivedl. Ten mě k tomu dokopal, že jsem šel Na tak tenký led jsem si troufnul, že jsem začal komentovat prvně zápasy celý s Luďkem teda na půlku. Ale když jsi zmínil Kamila Jašu, já bych se k němu rád trošku vrátil. Já totiž mám obrovskou radost z toho, že jsem já byl u jeho prvních rozhlasových krůčků, protože Kamil Jaša je podle mého soudu, a to nejenom mého, to soudí i mnozí kamarádi odborníci na tyhle věci, jeden z nejlepších našich současných rozhlasových sportovních komentátorů. To prostě je bez diskuze a to podepíšu. A já jsem moc rád, že jsem u těch jeho prvních krůčků byl.
Já myslím, že Kamil Jaša určitě bude moc rád, až tohle uslyší. Doufám, že nás právě poslouchá. Já se ještě zeptám těch sportovců, se kterými si spolupracoval, samozřejmě byla celá řada a předpokládám, že v době, kdy si reportoval z různých, ať už hokejových nebo fotbalových zápasů, tak jste jako sportovní reportéři byli ve velmi úzkém kontaktu s těmi samotnými sportovci, což možná ostatně pro ty sportáky, jak se říká, tedy sportovní žurnalisty, platí i dodnes, ale se kterými sportovci se ti nejlépe v té době spolupracovalo?
No tak samozřejmě nejčastěji jsem spolupracoval s těmi domácími tady, to znamená hokejisty Motoru, fotbalisty Dynama, když Dynamo tedy postoupilo do první fotbalové ligy. Letos je to bohužel černá sezona, protože když se podívám na tabulku, je mi špatně 6 bodů, ani jedno vítězství zatím.
Bohužel,
a to už
co
je
se
konec.
Fotbalu týče
a jdou dolů, co se fotbalu týče Budějskýho, tak to je prostě tragédie. Takže s těmi manšafty samozřejmě jsem spolupracoval nejvíc. Tak tady z českobudějovických hokejistů, no tak samozřejmě Jarda Pouzar, Míra Dvořák, protože to byly dvě ikony našeho československého tehdejšího hokeje. A kromě Jardy Jiříka, mimochodem o tom se moc neví, Jarda Jiřík byl první velvyslanec československého hokeje v NHL.
Je to tak?
Bohužel se tam neuplatnil. A z jednoho prostého důvodu, protože jeho styl hry byl k brankaři a tam se snažit do brankaře dloubat a překážet před tou bránou a kolegové stříleli, on měl modrý záda, já jsem hrál podobným způsobem hokej, takže to vím taky, jak to vypadá. Ale ty kanadský a američtí obránci na tohle nebyli zvyklí a tvrdě po něm šli. Čili on si moc nezahrál a tím pádem se tam absolutně neprosadil. Takže v podstatě první, kdo po něm následovali, byl Míra Dvořák a Jarda Pouzar. No a ty se tam velice dobře etablovali samozřejmě, protože na Jardu a na Míru tam vzpomínají dodnes. Víra bohužel už není mezi námi, dej mu pánbu nebe. Doufám, že nás poslouchá a má se dobře v tom hokejovém nebi. Takže na tyhle vzpomínám a potom samozřejmě jsem se dostal i ke sportovcům mimo krajských, abych tak řekl. No a to byla třeba Květa Jeriová, reprezentantka v běhu na lyžích. Pavel Ploc, vynikající skokan na lyžích. S těmi jsem dělal 2 hodinové pořady. S Pavlem Plocem na to vůbec vzpomínám, to jsme točili u krbu na Zadově v hotelu a bylo nám oběma dobře, povídali jsme si volně a bylo to perfektní povídání.
Zmínil jsi Miroslava Dvořáka alias Kukyho, velká osobnost jeho českého hokeje. Trošku souvisí s historkou, na kterou se chci zeptat, protože jednou jsme se o tom spolu bavili, že jedním z těch největších profesních oříšků pro tebe prý bylo, když hokejisté českobudějovického Motoru počátkem 80. let minulého století hráli s Litvínovem a za severočeský celek tehdy nastupoval jistý obránce, pokud se nepletu, lotyšského původu, jehož jméno nebylo zrovna dvakrát lehce vyslovitelné. Já si ho tedy nepamatuji sám to jméno, tak ty si jistě pamatuješ, jak přesně se jmenoval.
Matěj, já si to budu pamatovat do smrti, protože tenkrát, já se ještě vrátím, jak jsme se dostali k tomu Litvínovu, to je to, co už jsem zmínil, Luďa Milštajn za mnou přišel tenkrát, v roce 1980 a povídá mi, ale byl by si schopnej komentovat hokej, celý zápas se mnou na půl. Já jsem říkal, a to myslíš jak? No, že bychom se dohodli a do rozhlasu po drátě bychom pro jeho český kraj vysílali ty zápasy, který má Motor před sebou, protože tenkrát hrál na titul a to byla prostě velká sláva v celých jižních Čechách. Takže bychom ty zápasy komentovali, šlo o Vítkovice, Litvínov, Plzeň a tady Dukla Jihlava u nás, ale to už se nás netýkalo, to by šlo přes s mikrofonem za hokejem, přes tenhle pořad. Ale tohle, že bychom vysílali pro jeho českou sportovní veřejnost, my tímhle způsobem. Já jsem říkal, no hele, všechno jednou poprvé, já to zkusím a uvidíme. Buď to bude propadák, ten první a další udělat nebudeme, a když to bude fungovat, tak jo. No takže jsme prostě přijeli. A přijeli jsme do toho Litvínova. Luďa jel autem tenkrát, nás vez. A Teď já jsem šel pro soupisku, ne mladěc, tak jsem musel do zákulisí hokeje litvinovského, tam jsem si přinesl soupisku a teď si to čtu a koukám Jordan Karagavrilidis, to je to jméno. Mm-hmm. Já jsem říkal, ty Luďo, ten si u mě nezahraje teda. Tohle v životě nevyslovím. A stáli jsme u mantinelu a kluci se rozbruslovali, bylo to před zápasem. A jel kolem Jira Dvořák, uky a povídá, zaslech to tedy a povídá, co máš za problém? Já jsem říkal, podívej se, víš, že tam hraje v Litvínově nějaký Jordan Karagavrilidis? Jsem říkal, no vím, to víš, že jo. Jsem říkal, no, a to já v životě nevyslovím, ale tohle jméno. Říká, nebo já tě ho zbavím. Říkal, dobrý. První střídání, Míra vlez na led, dostal se k modré útočné čáře, vypálil a trefil ho do kotníku a on odstoupil a skutečně dokonce nehrál. Skončil zápas, tenkrát tuším, že vyhráli naši 2-0. Šli jsme jim pogratulovat do kabiny, samozřejmě ne, a Kuky na mě volal. Pavlíku, piju 12-letou skotskou whisky, aby si to pamatoval.
Byla to sezóna, kdy motor, pokud se nepletu, skončil stříbrný, vyhráli Vítkovice.
Motor skončil stříbrný, ale pozor, proč? Oni totiž na tu sezonu tenkrát změnili systém soutěže a v téměř současné, jo, akorát dělba bodů byla jiná, ale zápasy nekončily remízama, muselo se prodloužit a dohrát na nájezdy. A získávali body jenom ty vítězové tedy. Jo. Kdyby se hrálo normálně na remízy, my jsme tu tabulku počítali potom, tak motor byl první. Hmm. Ale protože se hrálo tímhle systémem, tak bohužel skončili tam, kde skončili, to znamená druzí právě za Vítkovicemi. No, jenomže problém byl malinko v tom, když se k té sezóně vrátím, protože ona byla velmi slavná, dokonce o ní vyšla knížka. Tam totiž si to prohráli na Spartě. Na Spartě vedli 4-0 po první třetině a prohráli 5-6.
Na Spartě se to rozhodlo a
řekl bych, že jo.
A přesto je to sezóna, která patří mezi největší úspěchy právě českobudějovického hokeje a byl u ní kdo jiný jako sportovní reportér, náš dnešní dopolední host Pavel Kronajzl. My budeme samozřejmě i dál vzpomínat na jeho působení v českém, tehdy československém rozhlase České Budějovice. Teď si ale poslechneme písničku a za chvíli jsme zpátky. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho dnešním speciálním hostem je bývalý redaktor a sportovní reportér naší stanice Pavel Kronajzl. Pavle, my jsme tady vzpomínali na ty hokejové události, taky na fotbal, zmiňoval si, že si komentoval třeba i baseball, ale jedna z takových velkých událostí, u které si taky byl jako reportér, byl cyklistický závod Míru. Jak na tuhle událost vzpomínáš?
Cyklistický závod Míru byl moc pěkný, já si pamatuju dojezd etapy, ale bohužel už mi uniká rok. A to byla etapa, kde byl cíl v Táboře. A v Táboře na stadionu Míru jsou topoly, jestli jsou tam teď ještě, to nevím, já už jsem tam dlouho nebyl. Na těch krátkých stranách za brankama jsou topoly prostě. No a za tou brankou jako vzdálenější od té lavičky, co já jsem seděl, hrála, koncertovala vojenská kapela v parádních uniformách. A na tom dojezdu, před dojezdem, přiletěla Andula a N2 z Hosína, letadlo s parašutistama a ty se skočili a teď šli takhle přes ty topoly z té jedné strany proti té kapele, která byla na druhé straně hřiště. No a samozřejmě ty topoly dělají termiku, protože to bylo uzavřené, ten stadion bylo krásný počasí, veliký teplo a oni šli přes ty topoly, tak najednou je to zvedlo, fouklo jim to teplo pod ty padáky a šli a bum a spadli přímo do vojenské kapely. A teď já na to koukal a říkal jsem si, no tak tohle bude do té reportáže super špek, to tam prostě řeknu. Ne? A najednou vidím Vaška Musila, to byl instruktor paravýcviku budějského letiště na Hosíně, jak ke mně letí přes tu trávu a řval, to jsem slyšel na dálku, Pavle, ne, aby tě napadlo tam něco o tom říct. Teď doběh a říkám, no brázne, že to tam řeknu, to je nádhera, tohle to je prostě zážitek. A on říkal, ty blázne, nemůžeš, protože jakmile tohle pustíš ven, tak bude mimořádka z toho, mimořádná událost a my nebudeme smět zase měsíc skákat, než se to vyšetří. Já jsem říkal, co jste dělali? No, nedošla nám ta termika na topolech. No.
No, když je řeč o tom parašutismu, ty jsi v 80. letech minulého století taky mimo jiné tedy natáčel reportáž o sportovním parašutismu. Lépe řečeno, jednomu parašutistovi si tehdy na hruď připevnil nahrávací zařízení a pomocí vysílač Pěšky jste vlastně nahrávali reportáž ze seskoku. Shodou okolností tu reportáž si naši posluchači mohli si poslechnout i v rámci speciálního seriálu, který vysíláme k našemu výročí 80 let vysílání. Jak tohle konkrétně bylo v té době vlastně technicky proveditelné? Protože dnes už je běžné. Já třeba pozoruji mé kolegy, některé sportovní žurnalisty, jak třeba jdou po zápase na rozhovor, mají v ruce už jenom mobilní telefon. Ale tehdy se přece reportáže natáčely na pásky, na takzvané nagry, pokud vím správně. Ano. A takovou nagru dostat na hruď parašutisty, to asi nebyla žádná sranda.
No ne, to byl mikroport. Ten záznam se dělal na tu nagru nebo na magnetofon dole na zemi. Ale on měl na sobě nějaký to zařízení, to mikrofon musel mít minimálně a vysílač. Jo?
Vysílačku.
No a to, tak, vysílačko. A to nebyly malý věci. A ten parašutista zmíněný, o kterým se hovořil, tak to byl právě ten Vašek Musil, který jedinej byl ochotný si to na sebe nechat navěsit, protože on nemohl mít helmu, on si musel vzít ty sluchátka, čili to bylo i proti jejich parašutistickým předpisům, proti všemu prostě. A já jsem ukecal doslova Jirku Mužíka, to byl technik tehdejší tady v Českobudějovickém studiu, který vzal svoji škodovku, dojeli jsme na Hostín, on postavil na střechu té škodovky šílenou anténu, to mělo snad 4 metry do výšky, bič tedy, aby byl schopný ho zachytit, toho parašutista, aby to prostě fungovalo. No a Vašek vyskočil z éra, odevřel padák, teda napřed si musel zajistit tyhle věci, odevřel padák, srovnal si ten mikrofon na té kukle, no a já jsem byl na věži, Hostinského letiště, viděl jsem na něj, viděl jsem tečku v dálce někde a té tečce jsem položil otázku a on mi odpověděl, já zajásil, že to je slyšet, čili to i ten Jirka dole na ten magnetofon zachytil, no, natočili jsme tuhle reportáž, ta vyhrála reportáž roku v rámci tehdejšího Československého rozhlasu za ten rok a jel jsem si do Prahy pro cenu.
Když je řeč o tom Hostinském letišti, zároveň taky, je potřeba asi posluchačům i připomenout, že v této době, když ty jsi byl sportovní reportér, Hostinské letiště bylo jedním možná z vlastně nejúspěšnějších aeroklubů vůbec na světě a taky se tam dost často odehrávaly významná mistrovství v letecké akrobacii. Můžeme zmínit třeba i ty známé odchovance Hostinského letiště, jako je Petr Jirmus, Martin Stáhalý, který už bohužel není mezi námi, ale tomu všemu ještě předcházela doba, kdy jedním z nejúspěšnějších akrobatických pilotů na světě v té době byl Ivan Tuček, kterého ty si osobně zažil.
Ano, to je právě to, že tady na Hostíně měli tu výsadu nebo to právo, že pořádali velké letecké akce. V roce 1978 to bylo mistrovství světa, tam právě Ivan Tuček vítězil. Jirka Pospíšil z toho našeho repretýmu byl třetí a tím pádem naši vyhráli i týmovou soutěž. Byli velice úspěšní, to byl úspěšný rok. No a pak rok 1985 to bylo mistrovství Evropy a tam právě zvítězil zase Petr Jirmus, který teda jako těch titulů měl víc, mistrů Evropy i mistrů světa. To byl vynikající akrobatický pilot a jestli lítá ještě nyní, to nevím, to si nejsem jistý, ale seděl za kniplem prezidentského speciálu a vozil Václava Havla po světě.
A taky jako letěl jako pilot z Nagana,
ano,
s českými
hokejisty.
Ano,
bez hokejisty z Nagana, to je pravda. Ale na ten Hostín mám vynikající vzpomínky, protože já jsem ráno přišel do práce, byla porada, to byl zvyk, 8 hodin byla porada, letučka se tomu říká, u nás v rádiu mu říkalo. A pak jsem vypadl, odjel jsem na Hostín a odsud jsem dělal buď po telefonu, tedy tenkrát nebyly mobily, takže z pevné linky buď nahoře z věže, anebo z kanceláře aeroklubu, telefonáty do vysílání, anebo s technikem přes linky normálně, normální přímé vstupy, klasicky po rozhlasových linkách. Těch moc nebylo, protože oni ty linky nejsou nic levného a nebyly už tenkrát, jo, takže jsme spíš to dělali, řešili tím telefonem. No ale byl jsem tam v centru dění. A seznámil jsem se tam s Otou Josepčákem, to byl jeden z toho našeho reprezentačního týmu a to byl takový vynikající kluk, takový, řekl bych trošku šíbr, jo, ale takový šikovný. A ten mě seznámil se vším, ten mi ukazoval prostě ty kopaný výkruty a telemarka, loping a jak se to cvičí a jak se to jmenuje, abych věděl, abych nežvanil kraviny, jak se říká, abych to prostě říkal tak, jak to má být. No a vysvětloval mi, když tam chodili po té louce, hrozně rozprchovali ruce a, teď, a vrčeli si do toho a tak dělali, kroutili se, zase jsem si říkal, se zbláznili. Ty lidi jsme říkali, ne, oni mají ten papír a cvičí si tu sestavu, kterou teď poletí potom, víš, a to je třeba, aby člověk věděl. jsem říkal, dobře, ne. No a teď, když to všechno skončilo a naši už byli takhle na tom dobře a chystal se letecký den, tak přišel Ota a povídáme, hele, nechceš lézt? Já jsem říkal, no víš dobře, že já, jak má to křídla a někdo mi nabídne, že do toho můžu vlézt, tak bez ránu do toho půjdu. A on říkal, tak fajn, tak já tě svezu k trenéru. A trenér to je aero, kde se cvičí letečtí akrobaté.
Dvoumístné, ano.
Dvoumístné, sedí tam dva a sedí za sebou. Jo? A ten žák je vepředu. Má to samý, co ten instruktor, to znamená knipl, pedály, plyn, všechno, ale nesmí na to šahat, pokud necvičí a nelítá. Hmm. No a mě řekl právě, Ota říkal, hele, hlavně na nic nešahaj. Ideální by bylo, kdyby si sedl na ruce. Říkal, dobře, zaváž si pás a nic nedělej. No a teď se mnou vylít a zacvičil se mnou svoji sestavu, tu, kterou cvičil na tom mistrovství. Viděl jsem takovou kouli zeleno-modrou a tušil jsem, že jsem hlavou dolů, když jsem měl těžký zadek. Teď jsme přistáli a on takhle roloval k tomu hangáru, odhodil tu kabinu, ta se odsouvala dozadu, ten kryt, a kouká, jak já jdu kolem něj po tom letadle a říká, teda to je v háji, jsi sice bledej, to jo, drobec se ti třesou nohy, ale nejsi ani pozvracený a nejsi ani špinavý, kaloty nemáš špinavý zevnitř. Já jsem říkal, ty primáři, co to je? A kouknu k tomu hangáru a tam stála celá naše prezentační skvadra, včetně trenérů ženský chlapy a řvali smíchy všichni. Já jsem říkal, ty otíku, s pravdou ven, co to je? A on povídá, no, já jsem se vsadil, že tě přivezu z toho nebe zaneřáděného pěkně obednu šampusu. No a takhle já ji budu muset koupit, víš? Já to prohrál. A já jsem říkal, ty a co, kdyby se ti to povedlo? Já jsem říkal, co bych tu tak asi dělal? No to musí mě teď. A on říkal, máš u nás v buňce připravený komplet nový oblečení, včetně slipu. On říkal, tak dobrý. Takže veselo bylo taky, no.
Veselo bylo a veselo je zejména v našem dnešním dopoledním vysílání. Jehož speciálním hostem je bývalý sportovní reportér a redaktor Pavel Kronajzl. Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat, teď dáme znovu prostor hudbě. Stále je se mnou ve studiu náš dnešní speciální výroční host, bývalý redaktor a sportovní reportér Českého rozhlasu České Budějovice, Pavel Kronajzl. Pavle, dříve jste prý vy, místní sportovní žurnalisté, měli velmi úzké přátelské vazby, dokonce s herci z Jihočeského divadla a prý jste i pořádali pravidelná hokejová utkání, je to pravda?
No samozřejmě, my jsme měli velice vřelé vztahy s Jihočeským divadlem. Já, když vzpomínám na tu generaci Karla Soukupa, Karla Charváta, Vládi Janury, Franty Kokajila a tak dále, Bibiana Šimonová, Jana Vasmutová, Klička, spoustu prostě známých herců, kteří prošli tímhle divadlem. My jsme s nima kamarádili z jednoho prostého důvodu. Oni u nás měli takovej drobnej stálej příjem, protože tenkrát se točily činohry dost, točily se pohádky, to jsem jezdil kamarádka Kája Vandlík z Prahy a ten si vždycky buď v Praze natočil, nebo si je přivez, anebo to dotočil, to je jedno, hlavní role a tam měl velké umělce, Miloše Kopeckého, Jiřinu Bohdalovu a tak dále. A tady si bral ostatní, ten mi vždycky zavolal, Pavlíku, kdy máš dovolenou? Já jsem říkal srpen. Výborně, Kájík přijede v červenci a budeš mít 4 malé roličky ve 2 pohádkách. Ano, já jsem říkal ano, věděl jsem, že si přece jenom zase přijdu k nějaké koruně, co si budem povídat. No a takhle to dělali i ty herci a tady se třeba průvodní texty, to, co je teď, že jako redaktoři a moderátoři, ty si to děláte všechno sami, to za nás nebylo, protože my jsme byli hlasatelé, my jsme četli oficiální záležitosti, to znamená zejména zprávy a provázeli jsme to vysílání. Redaktoři ty si ani nečetli někdy komentáře a na to se na všechno najímali většinou herci. Malá publicistika, větší publicistika i průvodní slovo v těch pořadech prostě dělali herci. No a ty tu byli denními hosty, takže my jsme byli v denním styku. No a z tohoto styku taky vyplynula taková dobrá věc, ty hokejové zápasy. A to bylo vždycky na závěr sezony. Herci, novináři. Novináři jihočeští novináři myšleno a herci Jihočeského divadla. A jeden rok dokonce to byl trojzápas, Vinohradské divadlo, Jihočeské divadlo a novináři. A to mělo největší úspěch, protože za Vinohrady, pokud já si vzpomínám, nadstoupil pánové Hanzlík, Satoranský, Moučka, Řehoř. Uváděli to paní Jiřina Bohdalová a pan Miloš Kopecký, to už tyhle jména prostě jsou záruka kvality, pochopitelně. Stadion řval smíchy, pískali tenkrát ty zápasy dva známí českobudějovičtí hokejisté, Pepa Buřič a Milan Henik, oba bohužel už nejsou mezi námi, ale ti tomu dali taky šťávu samozřejmě, no a tam to byly zážitky. Franta Kokejl, brance, já nevím, jestli si ho pamatuješ jako herce, asi těžko.
Bohužel.
To byl pán, který měl hodně kilo, na sobě brankářskou výzbroj a vzal si husický štít, takovej ten stojací velký, stoup si do té branky, já k němu přijel s pukem a on na mě volá: Pavlíku, není dírka, nevím kudy se ti to povede. Já jsem říkal, já tě musím povalit. No prostě tak takovýhle scénky tam byly. Zajímavý taky bylo, když postavilo Jihočeské divadlo pětku dam, baletek, no tak my jsme potřebovali reagovat adekvátně jako novináři, tak jsme postavili taky pětku ženských, byly holky z Jihočeské pravdy většinou. A ty hráli proti sobě, protože jsme jako chlapi jsme na to nikli. A tam prostě by mohlo dojít ke zranění. No. A ono totiž k těm zraněním došlo, ne při zápase, ale při těch tréninzích. Přece jenom jsme si museli ty brusle, nebo ti, kteří nehráli, já jsem třeba hokej hrával, takže to bylo něco jiného, ale ti, kteří nehráli, tak si to museli vyzkoušet. Takže zlomená ruka z jednoho tréninku, roztržená ruka od záprstních kůstek až po loket, o třísku na mantinelu a takovýhle úrazy prostě taky byly. No. Ale
souboje zápas, se vším všudy.
Tak a zápasy, ale většinou to byla remíza. Jo. Ale diváci se bavili a chodilo hodně diváků se na to podívat tenkrát, to si pamatuju.
Kromě sportu si ale taky posluchačům reportoval přímo do vysílání, když se Vladimír Remek vracel do svých rodných Českých Budějovic poté, co byl jako první a dosud jediný Čech, tehdy Čechoslovák, v kosmu. Odehrálo se to v roce 1978, tedy ještě předtím, než si změnil pozici tak na sportovního reportéra. Jaké to tehdy bylo? Jak si to představit? Samozřejmě je potřeba říct, asi na tomto místě i zdůraznit, že tehdy pozice jediného československého kosmonauta byla silně ovlivněná tehdejším přátelstvím státu se Sovětským svazem, jak to tehdy bylo, to je potřeba připomenout. Nicméně, skutečně je to tak, měli jsme Čechoslováka ve vesmíru.
Ano, byl to náš první kosmonaut a já jsem k němu měl velice blízko, protože mojí spolužačkou na gymnáziu přímo ve třídě byla Jitka Remková, což byla sestra Vladimíra Remka, jo? Takže je paradoxní to, že jsem se s ním v podstatě nesetkal osobně, ale komentoval jsem ten jeho příjezd, tu reportáž jsem dělal, na to si pamatuju, no byly kolem toho obrovské manévry, jo? Bezpečnost už tenkrát, jsem si říkal, to snad je až přehnaný, ale samozřejmě byl to velký zážitek, protože jednak to byl Jihočech, pak to byl Budějčák a přijel do svých rodných Budějc. Tady v podstatě se z něj stal kosmonaut nebo letec, protože on byl v letce tady na letišti Plané u Českých Budějovic. Mimochodem velitele této letky i jemu tedy dělal Sláva Martenek, pozdější náčelník svazemlovského letiště Hosí, známý karikaturista, kterého bych rád tímto pozdravil, protože jsme kamarádi taky už letití. A ten Remek prostě byl pro nás někdo, to se nedá nic dělat. Já vím, že to bylo vazby Sovětský svaz a my jsme asi byli pro ně nejblíž. Mohli vybrat Bulhara, Maďara, Němce, kohokoliv, že jo, ale vybrali Čecha. No.
Pojďme se teď zase dostat zpátky k tomu sportu. Zaznělo tady už několikrát slovo nebo název toho známého pořadu S mikrofonem za hokejem. Bylo to tvým dlouhým pracovním působištěm. Když jdou dneska rozhlasoví reportéři na zápas, na propojení do vysílání stačí jen taková malá krabička, říká se tomu kodek. Ty jsi zmiňoval ty linky, buď se šlo po linkách nebo po telefonu. Jak tedy tehdy ty přenosy ze sportovních utkání byly zajištěné z toho technického hlediska? Protože dneska skutečně si ten reportér na místě obsluhuje všechno sám, ale tehdy vy jste měli k dispozici i nějaké techniky, protože by to jinak nešlo ani.
No, my jsme měli v podstatě k dispozici techniky dva. Jeden byl náš rozhlasový provozní technik, nebo zvukař, to byli zvukaři, a druhý byl spojař. Ten zajišťoval to, aby se to dostalo ven. Ten zvukař zajistil, aby se to od mikrofonu dostalo na ty linky a tenhle, aby se to dostalo dál a dalo se to vysílat v podstatě. Jo? Čili tam byli tři lidi v podstatě, ta obsada. A samozřejmě to zařízení bylo daleko složitější a já si nedovedu představit, že bych si ho obsluhoval sám. To prostě mi vůbec nebylo jasný, to by nešlo. Teď to má jednodušší, i když, abych ti řekl pravdu, mně se ta jednomožná obsluha z prostého provozního hlediska nelíbí, protože když sedíš za mikrofonem, tak máš přemýšlet o tom, co máš říkat a jak to máš říkat. A ne, jestli máš mačknout červený, zelený nebo modrý čumprlik, aby si něco nepodělal, jo, jak se říká. To musíš přemýšlet na tu technickou stránku věci a to si myslím, že není dobře.
Je pravda, že se musí moderátor i reportér soustředit na víc věcí.
No právě, ale to já si myslím, že je na škodu té věci, o kterou jde, aby tomu posluchači co nejvěrněji přiblížil hokejový utkání, čili se soustředil na let a na puk a na hráče a ne na knoflíky. To prostě se mi nelíbí, ale to je tak dané. No. Zase mají výhodu současní reportéři, to musím říct, existuje internet. Když má přijet, řeknu příklad Sparta Praha, nebo no tak Sparta je známý, Mužstvo, nebo Brno, no tak si najdu pěkně na internetu Kometu Brno a přečtu si znám o ní všechno. Kdežto my, když jsme tohle potřebovali, no tak jsme museli zvednout telefon a do toho Brna na tu Kometu nebo na Teslu Pardubice si zavolat. Ale že by se tam chtěl s tebou někdo bavit, to nebyla pravda. Tam prostě se ti ozvalo, a kdo jste? A proč to chcete? A to by mohl říct každý, že je z rozhlasu. A proč tohle chcete vědět zrovna o tomhle hráči? Jo, takže ta důvěra nebyla a málo kdy se podařilo z ní něco vydindat. Ale bohužel tak to bylo. No teď mají v tomhle výhodu, ale zase, jak říkám, ta jednomužná obsluha si myslím, že není ku prospěchu věci.
Sleduješ ještě dnes ty vaše následovníky, posloucháš třeba s mikrofonem za hokejem, teďka nedávno právě zmíněné Brno získalo extraligový titul, jedna taky velká regionální událost v krajském hokeji, Tábor postoupil po letech zpátky zase do druhé nejvyšší tuzemské hokejové soutěže, takže sleduješ pořád?
No samozřejmě, že sleduju a měl jsem takovou osobní vazbu k tomu finále hokejovému Pardubice-Brno, protože jednak mým kamarádem dlouholetým je Zdeněk Uher, který tady působil jako trenér v Českých Budějovicích hokejový a pak teď se zase vrátil do Pardubic. Mimochodem, jemu panovi Uhrovi je 79 let, takže už je to taky pán v letech. A za Dynamo Pardubické, jak se vrátili k názvu, hraje můj příbuzný a to je kapitán Lukáš Sedlák.
Jo? Lukáš tak, Sedlák, tvůj synovec, pokud se
nepletu. Tak. Takže jsem měl na tohle vazbu, bohužel, i když jsme byli se Zdenkem Uhrou ve spojení a já mu vždycky říkal, jdi fandit ty za mě, tak říkal, no nepovedlo se, nepovedlo. A povídal, ale ono si toto Brno zasloužilo. A je to pravda, já si zápasy, co jsem viděl, tak skutečně. Samozřejmě, že to sleduju a kolikrát s těma hochama soucítím velice moc, protože my jsme měli, já nevím, jestli to byla výhoda nebo nevýhoda, my jsme nereportovali celé zápasy. Pochopitelně byly to vstupy, ne, protože ten s mikrofonem za hokejem tam taky není celý zápas, ale my jsme tam měli toho prostoru víc, páč jsme třeba měli povinnost říkat sestavy. To teď odpadlo, jo? Teď se komentuje daný okamžik a dost a výsledky a tak dále. My jsme tam museli přečíst sestavu a při fotbale dokonce občas se ozval moderátor, průvodce z Prahy a řekl, Pavle, jak vypadá rozestavení Sparty nebo rozestavení Dynama na hřišti? No a na to jsem musel reagovat, musel jsem se podívat, když nastoupili, jak stojí, jo? Protože ty rozestavení fotbalové jsou různý a samozřejmě během hry se to mění, to se rozsype okamžitě. No ale jako občas tě zaskočili tímhle způsobem.
Tak Pavle, moc krát díky, že jsi udělal čas a přišel za námi dnes do studia zavzpomínat. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl dnes dlouholetý redaktor naší stanice, sportovní reportér Pavel Kronajzl. Ještě jednou díky moc a naslyšenou.
Naslyšenou a můžu ještě něco dodat na závěr. Já bych chtěl tomu budějickému rádiu k těm 80. popřát hodně zdraví, hodně štěstí a hodně pěkných pořadů. A jsem rád a hrdý na to, že jsem tu pracoval.
Moc krát děkujeme za milé přání. Mně už zbývá poděkovat jen vám, milí posluchači, za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.